dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kuvendi i Kosovës në pritje të vazhdimit të seancës së jashtëzakonshme për ekipin negociator me Serbinë. Komisionari për zërimi i BE-s Johannes Hahn nuk e përjashton mundësinë e ndryshimit të kufirit Kosovë-Serbi, por thotë se zgjidhja duhet t'i kontribuoj rajonit. Bizneset me kapital të madh në Kosovë janë të lidhura me politikën, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Nga bota, vdiq themeluesi i rrjetit militant Hakani, njërit prej grupeve më të rrezikshme në Afganistan. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka thirrur për sot dy seanca të jashtëzakonshme. Seanca e parë është thirrur me kërkesën e qeverisë së Kosovës dhe ka të bëjë me miratimin e ekipit negociator për dialogun me Serbinë. Seanca e dytë është thirrur nga forcat politike në opozitë, nxitur nga deklaratat e presidentit Hashim Thaçi për korrigjimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Holësit nga këto zhvillime në sjell Arton Konoshevci.
Kuvendi i Kosovës pa opozitën ka nisur sot një seancë të jashtëzakonshme e thirrur nga qeveria e Kosovës në mënyrë që të miratojë propozimin e saj për grupin e ri negociator në dialogun me Serbinë. Seanca e thirrur për orën 9 është ndërprerë pas debateve të deputetëve të partive politike në pushtet për, siç u tha, konsultimeve të mëtejme të grupeve parlamentare. Vazhdimi i seancës është thënë se do të rinisë në orën 16:30 minuta. Kryeministri i Kosovës Ramush Radina i para deputetëve tha se pjesë e ekipit veçpërfaqësuesve nga partitë në pushtet është menduar të jenë edhe ata nga partitë politike në opozitë dhe shoqëria civile.
Në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, qeveria e Republikës së Kosovës do të përfaqësohet me këtë ekip negociator. Fatmir Limaj kryesues, Enver Hoxhaj zëvendës kryesues, Bexhet Paçolli antar, Dardan Gashi antar, Maher Jaçillar antar, Avni Arifi antar. Po ashtu në këtë ekip rezervohen vendet për përfaqësuesit të opozitës dhe nga shoqëria civile.
Propozimin e këtij ekipi e kanë mbështetur edhe partitë politike, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, por edhe partitë tjera jo serbe në kuvendin e Kosovës. Memli Krasniqi nga Partia Demokratike e Kosovës tha se vendimi për formimin e këtij ekipi është i drejtë.
Duke pas parasysh që kjo çështje është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe ka kaluar me vërtet një kohë gjatë e diskutimeve dhe trujezave, takimeve të ndryshme për tentuar për të arritur një konsenzus nacional lidhje me dialogun në Bruxelles. Ne besojmë se vendimi i qeverisë është vendim i drejtë dhe duhet ta mbështesim të gjithë bashkërisht.
Kurse shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, tha se ekipi negociatori i Kosovës duhet të respektojë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e përkrah duke pas gjithmonë parasysh zbatimin e kushtetutës, respektimin e integritetit të sovranitetit të vendit.
Gjatë kohës së pauzës së deputetëve të Kuvendit të Kosovës, shefi i grupit parlamentar televizisë vetëvendosje Glauko Njufca tha se ekipi negociator i propozuar nga qeveria e Kosovës është një projekt i presidentit Hashim Thaçi.
Dhe kjo tregon vetëm një gjë. Kjo tregon që Ramush Haradinaj nuk mund të del nga grushti i Thaçit, e as nga xhepi i Kadri Veselit. Është aty ende. Dhe që çka do të të komandojnë ata dhe projektet e tyre, ky s'ka çare pa i shku mbrapa. Për arsye se është i udhëhequr nga principi i lakmisë për pushtet. Lakmia e madhe për pushtet dhe kërcënimi i PDK-s që atë mund të arzojnë kur të dojnë, e detyron Ramush Haradinajin mu dorëzu në ditën e sotshme, mi gëlltit gjitha ato deklarata që nuk është për ndryshim të territoreve, që nuk e përkra presidentin Thaçi, dhe sot keq që kemi po është vagonat që do të shtohen Hashim Pashit në negociatat e Brukselit në Serbi.
Edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullahoti, tha para medjave se partitë në pushtet janë bërë pjesë e planeve të presidentit Hashim Thaçi për të bërë pazare me territorin e Republikës së Kosovës.
Ata që mund të them është që edhe ai edhe ekipa që ndërcaktuat aty praktikisht janë duke e luajtur një lojë të dëmshme për shtetin e Kosovës.
Kurse në një komunikat për media të mëvonshme nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës thuhet se seanca e thirrur nga qeveria është dorëzim i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe nismës përballë presionit të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Hashim Thaçit për prishjet e koalicionit dhe shantazheve të ditëve të fundit. Në komunikat thuhet po ashtu se këto dy parti tash do të luajnë lojën e zotit Thaçi duke në përkëmbur shtetin e Kosovës. Ekipi negociator që nuk përfaqëson vullnetin e shumicës së qytetarëve, shumicës së Kosovës, do të përligjë në emër të qeverisë marrëveshjet e fshehta të Thaçit me Serbinë. LDK po ashtu thot se shteti i Kosovës po hyn në një fazë kritike të ekzistencës së vet për shkak të veprimeve të kastës udhëheqëse, siç vlerëson kjo parti, vrasëtare për perspektivën e shtetit të Kosovës. Zëvendëskryeministri, një herësh ministri i jashtëm i Kosovës, Bexhet Pacolli, vonesën e vazhdimit të seancës e ka arsyetuar me faktin që sipas tij grupet parlamentare kanë ende nevojë për mendime e konsultime. Megjithatë, ai ka shprehur mendimin se grupi negociator i propozuar nga kryeministri Ramush Radinaj, ku bën pjesë edhe vet Pacolli, do ta ketë për krajen në kuvendit dhe do të marrë numrin e mjaftueshëm të votave.
Grupi për dialog që është propozuar nga qeveria do të kalon sot edhe në votim parlamentin e Kosovës dhe do të ketë legitimitet plot që të shkon në Bruksel dhe dialogon me serbët.
Pacolli tha se grupi i cili do të bisedojë me serbët nuk ka kompetenca që të flasë në Bruksel për ndryshimin e kufirit mes Kosovës dhe Serbisë.
Ndryshimi i kufive nuk nënkupton ndarjen e territoreve të Kosovës, por ndoshta ka për synim demarkacion.
Deputetet e partive në pushtet, por edhe me votën e deputetes e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Rugova, e cila ka qenë në seancë ku vendin e vazhdimin e seancës pritet të votojë këtë ekip negociator dhe ta autorizojë atë për pjesëmarrjen e bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndryshe, pas përfundimit të seancës e parë pritet të nisë seanca e dytë, e thirrur nga opozita e nxitur nga deklaratat e presidentit Hashim Thaçi për ndryshimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka konfirmuar se partitë në pushtet nuk do të marrin pjesë në seancën e opozitës, ku pritet të votohet rezoluta për bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë vazhdimisht thuhet se kushtet e të bërit biznes janë të vështira, por se nuk mungojnë kompani private që llogaritet se kanë kapital prej miliona eurosh. Përfaqësuesi i shoqërisë civile thonë se kompanitë me kapital të madh janë të lidhura me politikën. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Zhvillimi i veprimtarisë së disa bizneseve private në Kosovë po kushtëzohet nga vendosja raporteve me partitë politike, konkretisht me partinë e cila është në pushtet, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, zyrtarë të institucioneve të larta qendrore, por edhe lokale, në mënyrë direkte apo indirekte, kontrollojnë biznese të rëndësishme në vend, ndërkohë edhe biznesi tashmë kërkon të kontrollojë pushtetin politik. Kjo për faktin se shumë biznesmen kanë hyrë në politik apo politikan janë bërë biznesmen. Organizata për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet Qohu kanë mbledhur të dhëna nga disa biznese të cilat kanë financuar partit politike kryesisht gjatë fushatave zgjedhore e që me pas kur këto parti politike kanë ardhur në pushtet, kompanit i kanë shpërblyer me tender me vlerat e mëdha financiare, thot Arton Demhasaj nga kjo organizatë. A i madje thot se ka kompani private që pas shpalljes e pavarësisë e Kosovës kanë ndërruar veprimtarinë e tyre, duke ju përshtatur ofertave të tenderve që i hapin institucionet e nivelit qendror dhe lokal në Kosovë.
Edhe në momentin kur i kemi marrë ne kompetencat, institucionet tona kanë marrë kompetencat pas shpalljes pavarësisë tutje, këto biznese kanë ndryshu veprimtarinë e tyre, morë me teknikë borë dhe kanë kalu në veprimtarinë, morë me ndërtim. Dhe pastaj ka ndu me 10 tendera, me 10 miliona euro në ndërtim shkollave ose në shtrim punëve të ndryshme në Kosovë.
Pronari një kompanie prodhuese në Kosovë pranon se kanë ndihmuar me shuma simbolike materiale disa nga partitë politike në nivel komunal, por këtë ka bërë në mënyrë vullnetare dhe jo me arsyen për shpagim të metutjeshëm. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Flutex në Suharek, tregon se për fushata zgjedhore ka mbështetur me mjete financiare dhe produkte disa nga partitë politike, por totaj, për shkak të veprimtarisë së punës në këtë kompani, institucionet qeveritare nuk kanë kërkuar favore për shpagime me tender publik.
Kam pas kërkesa, po kërkesat të marë parasysh që ndoshta veprimtaria jo nuk lidhet me tenderime dhe, ka qenë kërkesa shumë të vogla, po gjithsesi i kam përkrah, po ma tepër kanë qenë përkraja vullnetare. Të sot, në qofë si i kam dhënë një partis, këtë jam real, në qofë si i kam dhënë një partis, kam dhënë edhe partis tjetër, mirë barabartë.
Kompani që janë të ndërlidhura me politikën, thuhet se janë kompani të ndërtimit të derivateve të naftës dhe telekomunikacionet. Favorizimit të tila që vën politika ndaj bizneseve të caktuara, po vështirëson mbjetesën e bizneseve të tjera në tregun e Kosovës, thotë Demhasaj, duke shtuar se dhe vetë zyrtarë qeveritarë në emër të afërmeve të tyre kanë regjistruar biznese në sektor të ndryshëm.
Kanë ndërtu biznese pikërisht për shkak se kanë ditë në një farë mënyrë se ka është investimi publik, investimi që ka më shku, kanë ndërtu biznese me veprimtari të tilla në mënyrë që ne u bë pjesë e marrjes së tenderëve.
Përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se vetë fakti se shumë biznesmen kanë hyrë në politikë apo politikanë janë bërë biznesmen tregon dominimin e politikës në jetën ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shumë shërbime shëndetësore, sidomos për fëmijët, vazhdojnë të mos ofrohen në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë ka ndarë buxhet të veçantë për të trajnuar mjek në qendra klinike mjekësore në vende të ndryshme të botës. Gjithashtu, ky bashkëpunim përfshin sjelljen e mjekëve ndërkombëtarë në Kosovë për të kryer operacione të ndërlikuara, por edhe shërbime të tjera. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, mjek pediatër e onkolog aktualisht po shkëmbejnë përvoja profesionale me mjek ndërkombëtar. Kjo praktikë të ndërvite është bërë rutinë, meq ende në këtë institucion vazhdojnë të mos ofrojnë disa shërbime shëndetësore. Janë reparti i hemato-onkologjisë, pasaj operacionet në zemër tek fëmijët, si dhe shumë shërbime të tjera që mjekët kosovar po vazhdojnë të marrin përvoja nga ata ndërkombëtar. Përfitimet, siç thon profesionist shëndetësor, janë të mëdha, meq praktikat e ndryshme mjekësore që përdoren sot në botë po aplikohen edhe në Kosovë. Arben Bislimi, onkolog i tha Radios Evropa e Lirë se bashkëpunimi me mjek ndërkombëtar është shumë i frytshëm dhe se do duhej të vazhdojë edhe në të ardhmen. Ai përmend disa shërbime hematologjike që tashmë fëmijët i marrin falas në disa qendra të njohura evropiane hematologjike, fal bashkëpunimit që janë bërë mes Kosovës dhe këtyre vendeve.
Kemi nevojë edhe pikërisht këta profesor, dhe më thonë, ka bufën për hematologjinë pediatrike, disa procedura diagnostike që ja mundsojnë këtyre, dhe më thonë, që t'i bëjnë në institucionet e vetës dhe mos në Austri, e cila ka një kosto shumë t'jartë, mirë po e botë atje, faktikisht e bojnë gratis. Janë ura lidhse që po vazhdojnë me vite edhe po mendojnë të vazhdojnë matutje edhe neve, mirë po, unë menaj se qilë që është që këto procedura matutje të mundësot të kryer në vendin tonë.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se shkëmbimi i përvojave mes mjekve vendorë dhe të huaj është një praktike kahmotshme. Albatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, thotë se për këtë çështje është i ndarë edhe buxheti veçantë. Ai gjithashtu potencon faktin se përkundër përpjekjeve të vazhdueshme për të rritur numrin e shërbimeve, disa nga ato, sidomos për fëmijët, vazhdojnë të mos ofrohen në vend.
Ekspertët më të mëdhenj në Evropë do të vinë në Kosovë për të trajnuar personelin mjekësor apo për të ofruar ato ekspertizat e tyre cilat ata i kanë kryer në institucionet më të mëdha shëndetësore në Evropë, një që edhe personeli jonë të përfitoj nga ato dhe të ofrojë shërbimet sa më të mira për fëmijët cilët janë të prekur nga kancerin. Njëjtën kohë, Spitali Maxima, i cili është edhe një herë është më i madhi në Evropë, ka shprehur gatishmërinë e saj që të marrë në spitalin e tyre, në qendrën e tyre, në Holandë, dhe të trajnoj ko pas kohë mjekët tonë, të cilët po ashtu do të kenë mundësi që të shohin për së afërmi, se si një nga fitarit më të më dhejnë funksionon dhe trajton të mjetë cilët e më të pegur me kanceri.
Si të qoftë, profesionist shëndetësor thonë se gjatë këti viti, si pas statistikave që i posedon Instituti Onkologjik, Nuk është shënuar rritje numrit të prekurve me kancer, janë afër 850 raste të reja me kancer për 7 mujorin e partë të këti viti, e që nëse krahasohet me vitin e kaluar është numër i njëjtë, bëhet fjalë vetëm për të rriturit pa i përfshirë fëmijët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shqipëria dhe Maqedonia kanë mundësi të mira për të ndihmuar njëra tjetrën në procesin e integrimit evropian, thonë zyrtarët në Tiranë. Edhe sektori civil atje është i bindur se me përfaqësuesit homolog në Shkup mund të krijojë një presion që mund të nxjerrë vendet të përmbushin standardet e kërkuara nga BE-a. Kronike Zerjeta Hajro Jahjagës.
Zyrtarët në Tiranë besojnë se Maqedonia dhe Shqipëria si shtet kanë shumë mundësi për të ndihmuar njëra tjetërën në rrugtimin drejt antarësimit të dy vendeve në familjen evropiane, veçanërisht për faktin se gjeneratat e reja janë të vendosura për të ecur drejt këtij rrugtimi.
Ne kemi djegur etapa, zërat nuk duhet i digjnim, ne kemi zvarritur procese, por besomni në qoftë që ne jemi nisur një reforme dhe një procesi pa kthim, mund ta ngadalsojmë këtë për shkak të një politike të caktuar apo të individëve të caktuar, po kur nuk mund ta ndalim, sepse edhe të duam ne ta ndalim, nuk do ta ndal dot bre, nuk do të ta lër brezi i ri, i cili është absolutisht dëshirë plot, vullnet mirë, mendje hapur për të çuar vendet respektive drejt prosperitetit perëndimor dhe drejt vlerave perëndimore.
Sot për Radio në Evropa e Lirë, Mimi Kodheli, drejtuese Komisioni Parlamentar për Politikë të Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë. Ndërkaq Fatmir Mejdiu në cilësinë e ish-ministrit të mbrojtjes, duke u fokusuar në sfidën me cilën ballafaqohet Maqedonia për të dalë suksesshëm referendumi me këtë dhe të zhbllokohet procesi i antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, kujton qëndrimet e kolegëve nga Maqedonia si ministra të mbrojtjes, tani në opozit nga radhët e VMRO dhe PMNS, në kohën kur ishin pjesë e pushtetit dhe angazhimin e tyre për t'i hapur rrugë procesit të integrimeve.
Unë kam pasur rastin punoj me dy akrat politik të politikës Maqedonës. Petë njof edhe personalisht drejtusit më të lartë të shtetit Maqedonës. Kam punuar me ministrin Manasijevski, kam punuar me Lazar Elenovskin, kam pas raporte shumë drejta edhe me Zoran Julevskin, dhe shpesh diskutojmë në forume edhe për çështje sigurisë me njëri tjetër. Mendoj të gjitha palët duhet vlerësojnë atë që kanë besuar kur kanë qenë në pushtet. Pra, si VMRO-ja kur ka qenë në pushtet, po flas për Partinë Maqedonase apo edhe partia aktuale e Zaev, kanë menduar që procesi i antarësimit në NATO i Maqedonisë është një proces shumë i vlefshëm për të rritur peshën dhe stabilitetin. Peshën Maqedonisë në rajon, por dhe stabilitetin e brendshëm politik. Po ashtu dhe procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian.
Sektori civil është pjesë aktive në korrigjimin e politikave shtetërore, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me përmbushjen e kërkesave nga Brukseli për antarësimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Drejtoresha e Qendrës Evropiane në Tiranë, Ina Xhepa, thotë se bashkëpunimi sektorit civil mes dy vendeve mund të krijojë një presion që mund të jetë shtytje për dy vendet që të përmbushin standardet e kërkuara nga Bashkimi Evropian për integrimin e tyre.
Besoj që bashkëpunimi mes të dy vendeve dhe mes organizatave të dyja vendeve do të sillte fryte mjaft pozitive për procesin e integrimit të dyja vendeve, pasi problemet janë të ngjashme, por dhe duke pasur probleme të ndryshme, mësojnë secili vend respektivisht nga eksperiencat e tjetrit dhe nga sukseset ose pse edhe dështimet e kolegëve në anën andejt kufirit ose në anën këtij kufirit, duke le të themi duke dhënë një impakt pozitiv për dy vendet në term final të integrimit të tyre dhe të në Bashkimin Evropian.
Institucionet e të dyja vendeve, ashtu si edhe qytetarët në Shqipëri dhe Maqedoni, synojnë të shënojnë një faqe të re për perspektivat e dy shteteve fqinje, atë të integrimit në familjen evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi qeverinë siriane dhe aleatët e saj rusë dhe iranian kundër sulmeve të pamatura në provincën Idlib, e cila kontrollohet nga rebelët. Forcat qeveritare siriane thuhet se po përgatisin një ofensivë të madhe në këtë enklav. Holësit në materialin e vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi presidentin e Sirisë Bashar al-Assad dhe aleatët e tij, Iranin dhe Rusin, kundër sulmeve të pamatura në provincën Idlib, bastionin e fundit të rebelëve. Rusët dhe iranianët do të bënin një gabim të rëndë humanitar nëse marrin pjesë në këtë tragjedi të mundshme njerëzore. Qindra mira njerëz mund të vriten. Mos lejoni që kjo të ndodhë, tha Trump në një postim në Twitter. Siria është duke u përgatitur për një sulm të madh në provincën Idlib që kufizohet me Turqinë dhe që është enklava e fundit e madhe mbajtur nga kryengritësit që luftojnë Asadin dhe forcat ruse dhe iraniane. Këto të fundit kanë luajtur një rol të madh në mbështetjen e Asadit gjatë luftës në Siri. Mira trupa qeveritare dhe luftëtare aleat janë vendosur në zonat që rrethojnë provincën. Në Idlib jetojnë rreth 3 milion civil dhe Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se rreth 800.000 njerëz mund të detyrohen të ikin nga shtëpitë e tyre nga ndonjë ofensive madhe e qeverisë. Lufta, e cila ka nisur qysh në vitin 2011, ka vrarë tashmë mbi 400.000 njerëz në Siri dhe ka zhvendosur miliona. Përderisa ka shenja për një sulm të afërt në Idlib, Washingtoni paralajmëroi kundër taktikave brutale. Të gjithë syt janë mbi veprimet e Asadit, Rusisë dhe Iranit në Idlib. Jo armë kimike, tha ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley në një postim në Twitter pak minuta pas Trumpit. Ata i bën komentet pasi ministri i jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif kërkoi që Idlibi të pastrohet nga militantët. Për të nisur procesin e paqes, kthimin e refugjatëve dhe fazën e rindërtimit të Sirisë, terroristët e mbetur në disa pjesë të Idlibit duhet të pastrohen, tha Zarif gjatë një vizite në Damask. Irani, Rusia, Siria shpesh i përshkruan kundërshtarët e tyre të armatosur si terrorist. Në rastin e Idlibit, rreth 10.000 luftëtar të grupit Hayat Tahrir al-Sham të lidhur me Al-Qaidën besohet të jenë forcë dominuese në mesin e rebeleve në provincë. Ushtria ruse ka bërë një dallim midis këtyre forcave dhe, siç ka thënë, grupeve më të moderuara të opozitës që janë aleate me Turqinë, partnerin e saj negocues. Agjencia shtetërore e lajmeve TASS citoi zëvendës ministrin e jashtëm rus Oleg Siromolotov të ketë thënë se askush nuk dëshiron armiqësi aktive që mund të vrasin civil në Idlib dhe se po bën përpjekje për të gjetur një zgjidhje para së gjithash për të ndarë opozitën nga Hayat Tahrir al-Shami. Kjo është ndoshta gjëja kryesore, nëse bëhet zgjidhja do të gjendet, tha ai. Turqia përpara sulmit në Idlib ka shtuar përpjekjet për të negociuar me Rusinë dhe Iranin për të mbrojtur grupet rebele që i mbështet. Ankaraja gjithashtu ka vendosur disa trupa në provincë si pjesë një misioni vëzhgues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Johannes Hahn nuk e përjashtoi mundësinë e ndryshimit të kufive midis Kosovës dhe Serbisë, por tha se zgjidhja e mosmarrëveshjeve midis dy vendeve duhet të kontribuojë në qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e rajonit.
I'm very much in favor of the resolution of any bilateral.
Jam në favor të zgjidhjes së çdo konflikti dypalësh dhe çdo zgjidhje duhet të kontribuojë në një stabilitet më të gjerë në rajon dhe jo të jetë në kostun e të tjerëve, tha Han në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë. I pyetur nëse ndryshimi i mundshëm i kufive mund të ndikojë Bosnjën, Maqedoninë apo vendet e partneritetit lindor, Han tha se është herë të flitet për këtë çështje. Sipas tij, do të ishte dobishme që palët arrin marrëveshjen deri në verën e vitit të ardhshëm. Agjencia Kosovare e Inteligjencës konfirmoi se sot në orët e mëngjesit u vra një person brenda objektit të kësaj agjencie. Përmes një komunikate, AKI tha se viktima ishte punëtori i bufes dhe se nuk ka të bëjë me çështje që ndërlidhen me veprimtarinë e AKI-s. Në komunikat thuhet se sot rreth orës 9:10 në objektin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Ka pasur gjuajtje marrë mëzjarri me çrast një zyrtari sigurimit të brendshëm ka shtën mbi një punonjës të bufes. Viktima ka ndërruar jetë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Me hetimin e këti rasti, po merët prokurori kompetent përfundon komunikata. Themeluesi i rrjetit militant Hakani, njërit prej grupeve më të rrezikshme në Afganistan, ka vdekur pas një sëmundjeje të gjatë, njoftuan talibanët afgan. Jalaluddin Hakani ka qenë një figurë rëndësishme militante në Afganistan dhe ka pasur lidhje të ngushta edhe me talibanët edhe me Al-Qaidën. Rrjeti i Hakanit ka qenë përgjegjës për shumë sulme të koordinuara ndaj forcave afgane dhe atyre të NATO-s në vitet e fundit. Djali i tij besohet se ka marrë kontrollin e grupit në vitin 2001. Jalaluddin ka qenë në mesin e personaliteteve më të shquara të xhihadit të kësaj epoke, than talibanët. Ata nuk dhanë detaje për datën apo vendin e vdekjes së tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump akuzoi prokurorin e përgjithshëm amerikan Jeff Sessions për dëmtimin e shanseve të dy anëtarëve republikan të Kongresit për rizgjedhje në zgjedhjet e nëntorit. Trump në një postim në Twitter tha se vendimi i Departamentit të Drejtësisë për të ngritur akuza i vë tani fitoret e lehta në dyshim. Të dy republikanët konsiderohen mbështetës të rëndësishëm të Trumpit. Christopher Collins akuzohet për tregti të brendshme dhe Dungeon Hunter për shkelje të fushatës. Trump është përplasur shpesh me Sessions për hetimin e ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të SBA-s në 2016. Zgjedhjet për Kongres mbahen më 6 nëntor, ndërsa demokratët po përpiqen të rrëzojnë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve nga republikanët. Kremlini i hodhi poshtë pretendimet e presidentit të Francës Emmanuel Macron se presidenti Rusisë Vladimir Putin ndron për shpërbërjen e Bashkimit Evropian. Mohimin nga zëdhënësi Dmitri Peskov u bë pasi Macron në një intervistë për transmetuesin publik suedez tha se dëshiron të punojë me Putinin pavarësisht planeve të dyshuara malinje të tij për BE-n.
I do respect Vladimir Putin and I am one of those leaders saying we need to construct a new.
Unë respektoj Vladimir Putinin dhe unë jam një nga ata lider që thonë se duhet të ndërtojmë një arkitekturë të re të sigurisë dhe mbrojtjes me Rusinë. Ne duhet të bisedojmë me Rusinë, por ëndër e Vladimir Putinit është të shpërbëj Bashkimin Evropian, tha Macron. Peskov i mohoi qëllimet keqdashës së drejtë Evropës. Është në interesin ton që BE të jetë begat dhe e qëndrueshme, tha ai. Presidenti i Brazilit Michael Temer tha se qeveria e tij kërkon fonde nga kompanitë dhe bankat për të ndihmuar në ritërtimin e muzeut kombëtar në Rio de Janeiro, i cili u shkatrua nga flakët. Ministri i Arsimit i Brazilit Roicieli Soares tha se po kërkohet edhe ndihmë ndërkombëtare dhe se bisedimet me Agjencinë për Kulturë të Kombeve të Bashkuara UNESCO kanë nisur. Zyrtarët e muzeut thanë se pothuajse 90% e koleksionit është shkatruar. Për zjarrin, stafi fajsoi shkurtimin e fondeve. Zjarri filloi të dielën brëma pasi ndërtesa, një pallat mbretëror i shekullit 19 u mbyll. Nuk është ende qartë nëse muzeu ishte i siguruar. Muzeu ka pasur një nga koleksionet më të mëdha të antropologjisë dhe historisë natyrore në Amerikë. A i përfshinte mbetje 12.000 vjeçare të një gruaje të njohur si Luzia. Për më shumë lajme vizitoni një faqe ton të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit në përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.